širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Noć. Širom zatvorenih očiju, put bez putovanja, jedna emisija u kojoj putujemo svi zajedno, zapravo se ne pomerajući, ali neko drugi nam prepričava kako je to živjeti, raditi u drugoj nekoj zemlji. Međutim, ta iskustva nisu ono sa čim se uglavnom možda susrećemo kao neke predrasude o istoku, o zapadu, o severu, o jugu, nego konkretna, lična, životna iskustva tih ljudi. A večeras donosimo razgovor sa Nenadom Bogdanovićem, srpskim i kiparskim kulturnim radnikom, aktivistom i muzičarem, koji je juče otišao iz Srbije, a bio je ovde povodom toga što je Kiparski simfonijski orkestar imao prvi nastup u Srbiji. Iskoristili smo tu priliku da razgovaramo sa Nenadom i zaista preneće nam brojne utiske iz svakodnevnog života na Kipru i govoriti o svom veoma aktivnom radu na poljima kulture i umetnosti. Mi smo Nebojša Sabovljević, Miloš Jović i Petar Protić. Očekujemo naravno da i od vas čujemo utiske iz drugih zemalja, da i vi doprinesete tome da putujemo bez putovanja. 0640202200 pocenje obične poruke, SMS servis dobro poznat onako, ali tu su i društvene mreže kao i naš mail program202@gmail.com. Kažu da samo pojedinac može da ispriča o provedenom vremenu u stranoj zemlji ili o životu u njoj. Mi već možda imamo neke jasne ideje o tome kakvi su ti po znacima navoda stranci ili koliko je lakše ili teže živjeti po znacima navoda tamo negde. Ali nečije životno iskustvo nas može demantovati o svemu za što smo mislili da dobro znamo, a kako je zaista tamo saznajemo upravo u večerašnjoj emisiji ili kroz nju, tako što uvek krećemo na neki bliži ili dalji put ostajući pritom tu odakle smo došli. Dakle, večeras put bez putovanja, a govorit ćemo konkretno, dakle, o životu na Kipru, kada kažem da li je to dalje ili bliže, pa ne znam, odlučite sami geografski, u principu i nije baš toliko blizu, ali evo, donosimo razgovor sa Nenadom Bogdanovićem, koji je muzičar, kulturni radnik, aktivista, rukovodio je brojnim projektima koji su imali veze sa umetnošću ili sa mladima, a pored ostalog bio je u bordu Evropskog muzičkog saveta, zatim vodio je desk Kreativna Evropa i ispostavu Međunarodne organizacije Jeunesse Musicale, svakodnevno putuje na relaciji Limassol Nikozi, inače živi u Limassolu, drugom po redu najvećem gradu, a putuje u Nikoziju koji je glavni grad Kipra. I veoma je dobar poznavalac kiparskog mentaliteta. On će nam govoriti i o tome i o bogatoj kiparskoj istoriji i o raznim projektima kojima se bavi ili kojima se bavi. U Srbiju je stigao sa kiparskim simfonijskim orkestrom koji je u četvrtak nastupio po prvi put u Beogradu i eto još jedne od tema, ali odmah da čujemo Nenada.
Znači, rođen sam u Kragujevcu 75. godine, gde sam završio nižu muzičku školu i srednju muzičku školu u klasi sjajnih profesora, profesor Milica Lazarević, poznata po razvijenju mladih talenata na harmonici u nižom muzičkom obrazovanju, pa onda profesor Radomir Tomić, kasnije dugogodišnji direktor, profesor na Filumu, i profesor Vlada Mandić, sa kojim sam završio srednje muzičko obrazovanje, a koji je sam studirao u Kijevu, pa i onda cela jedna klasa njegovih đaka sredinom 90-ih završila na muzičkoj akademiji u Kijevu. Studirao sam harmoniku takođe sa dugmićima Ruski Bajan, tako da sam u Kijevu upoznao svoju sadašnju suprugu koja je inače sa Kipra. Živjeli smo u jednom velikom studentskom domu gde je oko 1000 studenta, dosta iz Ukrajine, ali možda još više iz mnogo drugih zemalja, od Latinske Amerike pa sve do Dalekog Istoka. Eto, tamo smo se upoznali, pa od 2001. godine živim i radim na Kipru.
Thank you.
Dalje slušamo i pričamo o Kipru, koji ima vrlo zanimljiv geografski položaj. Naime, on se nalazi na raskrsnici tri kontinenta, Evrope, Azije i Afrike, i to je najistočnije ostrvo u Sredozemnom moru, treće po veličini, znači veće od njega su samo Sardinija i Sicilija. A priču nastavlja da nam priča Nenad Bogdanović upravo o Kipru, koje je inače, da kažemo, ostavilo tragove brojnih civilizacija, i rimske, i vizantijske, i venecijanske. Ali kako bi Nenad opisao ovo ostrvo i državu?
Ipar je mala zemlja, ostrovska zemlja, geografski je blizak Turskoj, Siriji, koga je delim samo 100 km mora, Libanu, Izraelu i Egiptu. Znači, istočni Mediteran. Površina mu je otprilike površina Šumadijskog regiona, isto takva i populacija, oko 800.000 grčkih kiprana i još oko 200.000 turskih kiprana, znači oko milion ljudi, živi na ostrovu koje može da se pređe za 2-3 sata automobilom. Nezavisna je država od 1960. godine i, nažalost, od 1974. podeljena je na slobodni deo Republike Kipra i okupirani deo Republike Kipra, gde u slobodnom delu žive grčki Kiprani, a okupiranom turski Kiprani. I, jako je interesantna kao showcase, rekli bi, kao primer i za politiku i za konflikte. Evo već 44 godine, taj konflikt traje i dve zajednice, nažalost, i dalje žive odvojeno. Što se tiče grčko-kiparske populacije, oni su, oni govore grčkim jezikom, kiparskim dijalektom, doduše, to je jedini živi dijalekt grčkog jezika, inače su jako privrženi Srbiji i srpskom narodu, to je. Tako da, moram da kažem, iako sam bio migrant, imao sam jednu vrstu pozitivne diskriminacije u odnosu na sve ostale migrante, jel eto, Srbi se smatraju kao pravoslavnom braćom Grka i tradicionalnim prijateljima. Politički, Kipar, Grčka su retke zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova. U Evropskoj uniji, sa druge strane, Srbija uvek bila, zastupala interese Republike Kipar na međunarodnoj sceni i tako dalje i tako dalje.
Companion, always. tell you, you're blaming on your fickle heart. How they're hurting you, more than they're deserting you. So, so afraid of you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. Waking up is never easy, so why don't you come over here? Tell me about the dreams that haunt you. Tell me about your secret fears. I wanna change your whole perception. If only I could make you see how it's all your own creation.
34 minuta iza ponoće, a javio se Rade iz Lazarevca, kaže, dobra noć. Mali kipar je Putinu opalio žestok ekonomski šamar pre koju godinu, podigavši kamatu na 80%, oteo je Siciliji, oteo je Rusiji 41 milijardu dolara. Podaci Radio Moskve, Radio iz Lazarevca, veliki pozdrav. Pa, očigledno da nekako ova zemlja ima stvarno dosta svojih specifičnosti. Mi u emisiji koja je bazirana na tome da prenosimo iskustva iz različitih zemalja, uglavnom naših ljudi, koji su eto negde tamo, a Nenad Bogdanović je definitivno jedan od njih. On svakodnevno putuje između dva velika grada, najveća grada, da tako kažemo, na Kipru, Limasol i Nikoziji. Svakodnevno putuje, povezuje kulture, u jednom gradu živi, u drugome radi, ali u svakom slučaju veoma dobar poznavalac kiparskog mentaliteta, kulture i nastavlja svoju večerašnju priču, ali se vraća na period kada je otišao na Kipar, kako su protekle njegove prve tri godine.
Kipar, za razliku od ostalih zemalja, od Srbije, Jugoslavije onda i Ukrajine, je bitno drugačija. Kipar je mlada zemlja koja je svoju nezavisnost dobila 1960. godine, pre toga je bio deo Britanske imperije i nije živela period takozvanog realnog socijalizma, je sasvim drugačiji, ima sasvim drugačiji pristup muzici i slobodnoj umetnosti uopšte, gde učestvovanje države u finansiranju kulture je jako, jako ograničeno. Tako da sam se prve tri godine na Kipru od 2001. do 2004. bavio svojim poslom, svojim instrumentom, svirao sam harmoniku, koncerti klasične muzike, ne samo klasične, već i popularne, znači gde god je mogla da se čuje harmonika, nije bilo drugih harmonikaša ili akordeonista, kako se sada zovemo u Srbiji, tako da sam našao svoje mesto u tom muzičkom miljeu moje nove zemlje. Živimo u Limasolu i dalje, iako danas radim u Nikoziji, u glavnom gradu, daljine oko 100 km otprilike, tako da putujem svakog dana na posao. Znači, na Kipru sam radio i kao nastavnik harmonike i kao izvođač na harmonici prve tri godine. Za to vreme sam intenzivno učio grčki jezik i engleski jezik, jer u školi sam imao francuski, a kasnije na studijama ruski i ukrajinski. Pa to prisposobljavanje je trajalo otprilike tri godine, gde sam uspeo, zahvaljujući upravo tome što nije bilo drugih ljudi koji sviraju harmoniku profesionalno, jako brzo, da imam posao koji naravno nije bio stalan, ali je bio dovoljan da obezbedi neku egzistenciju.
Inače, Kipar, kako ga mi zovemo, ali zapravo Republika Kipar, je članica Evropske unije i negde glavne privredne aktivnosti jesu turizam, ali i trgovačka mornarica, izvod odeće i zanimljivo farmaceutski proizvodi. Nastavite da nam pišete možda nešto što vas asocira na ovu temu, ali isto tako o sopstvenim putovanjima i iskustvima, konkretnim iskustvima od onih možda koje svi imamo u glavi, kako izgleda tamo negde gde ste bili, gde ste boravili. To mogu biti možda i neka pozitivna i negativnija iskustva, ali u svakom slučaju pokušavamo da neko skeniramo što realniji život iz prostora koji nisu, sa prostora koji nisu naša zemlja, tako da je to jedna tema o kojoj ćemo posebno pričati za jedno sat vremena, kada se možda i završi ova priča oko Kipra.
Suma nama si šao sve do lutra. Al nije bilo to za tebe dovoljno. Od sreće pa do gorki suza, od sjaja pa do očaja, od pokoja do bluza ljubavi, negdje si me izgubila.
zatvorenih očiju.
Oh, you're the best.
prethodnih nekoliko dana govorilo se o Kipru, ne samo u našoj emisiji. Naime, Kiparski simfonijski orkestar bio je u Beogradu i to na Kolarcu u okviru programa Tvoj svet muzike i to je jedini profesionalni simfonijski orkestar na Kipru danas. Moderan je, dinamičan i ima zaista važno mesto u muzičkom životu ostrva. A mi smo u tom kontekstu razgovarali i sa našim večerašnjim sagovornikom Nenadom Bogdanovićem. Nešto kasnije ćemo se osvrnuti i na to, ali s obzirom na to da smo pomenuli da je Kipar zaista mesto i zapravo zemlja koja ima zanimljiv geografski položaj, nalazi se na Mediteranu, naravno istočnom, ali na raskrsnici tri kontinenta, Evrope, Azije i Afrike, to je poseban kuriozitet i istorijski ove države. A evo šta o tome kaže dodatno Nenad Bogdanović.
Ja moram da kažem da je Kipar za vreme svoje 10.000 godina duge istorije, od prave istorije do danas, zapravo nije bio nikada nezavisna zemlja. Od Rimskog carstva i pre toga, i pre njega, preko Stare Grčke, kasnije Vizantije, arapskih, umajatskih kalifata, pa onda krstaških ratova, posle toga Otomanske imperije za tri veka. Kipar je tako pre Otomanske imperije bio deo Venecijanske republike, recimo, što je interesantno. A posle toga Britanske imperije. Mislim konkretno da je upravo uticaj Britanske imperije bio presudan, da se Kipar danas razlikuje od ostalih država regiona istočnog Mediterana, da ima jako efikasnu administraciju, malu, ali efikasnu, da je dosta transparentna država, da ima jako razdvojene tri vlasti, znači zakonodavnu, izvršnu i sudsku, te da verujem da u odnosu na mnoge zemlje gdje sam ranije živeo, recimo konkretno zemlje Balkana, da je mnogo organizovaniji, naravno tome doprinosi i relativno mala populacija same države.
Like you. I'm where I wanna be.
On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up. Such a wonderful life. Don't let go, never give up. It's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows the baby was a family. Begins to see. She said, go, never give up. It's such a wonderful life. Don't let go, never give up. It's such a wonderful life. Don't let go, never give up. It's such a wonderful life. Such a wonderful life.
Yeah. in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's 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 coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toe. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this. Child like your nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes and see destruction and demise, corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust, so not as muscle, but perception to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with rust and be a mentor, bust a few rhymes so motherfuckers. Remember what the thought is, I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead, no squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, the future is coming out. Hey, it happened, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless.
Nenad Bogdanović, kao što smo rekli, je iz Kragujevca i nekako je od svoje rane mladosti bio vezan za harmoniku i zapravo se bavio muzikom i umetnošću. Međutim, život ga je odveo i do toga da shvati da je neophodno, ako želi da se bavi kulturom, a i zbog toga što su danas uslovi, pa možemo reći tržišni uslovi takvi da umetnik baš ne može da opstane sam, da se bavi jednostavno i kulturnim menadžmentom i da se preorijentiši u tom smislu. Tako da je on nadogradio svoje znanje iz umetnosti i jednom diplomom kulturnog radnika. Zbog čega je to bilo važno?
Biti slobodni umetnik, freelancer, je lepo u određenoj dobi života. Znači, bavimo se kreativnim stvarima, upoznajemo ljude, dosta putujemo. Sa druge strane, život bez organizovanog radnog vremena, recimo, u nekim godinama, pogotovo kad dođe dečica, postaje jako teško i komplikovano. Takođe, jedna velika neizvesnost što se tiče finansijskih prihoda i tako dalje, me je podstaknula, tačnije, da krenem da razmišljam u jednom drugom pravcu. Interesovanje su mi još od Srbije bilo u kulturnoj politici, ali sam, da budem iskren, nisam verovao da ću ikada na Kipru biti u poziciji da kreiram ili učestvujem u kreiranju kulturne politike, pa sam se zadovoljio nalazeći jedan postdiplomski kurs, master kurs Northumbria Univerziteta u kulturnom menadžmentu. Krenuo sam sve više i više da se interesujem za ideju organizovanja kulturnih manifestacija. Otprilike u to doba 2004. godine, sa prijateljem iz detinjstva Ljubom Brkićem, pijanistom iz Kragujevca, koji je to vreme bio predsednik muzičke omladine,
I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Tonight. So flow is loco. Young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a Greenville wreck. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure them out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm, chinchilla. I've been ill in the chain smokers. How do you think I got the name over? I've been real, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum. The game's been a rap one.
Got me looking so crazy, my baby.
Nastavljam razgovor sa Nenadom Bogdanovićem, srpskim i kiparskim kulturnim radnikom, aktivistom i muzičarem, koji nam prenosi utiske iz svakodnevnog života na Kipru, ali i govori o svom veoma aktivnom radu na poljima kulture i umetnosti. Ono što je muzička omladina Kipra uspjela da uradi jeste da se znatno proširi. Nastavljamo priču od malo pre.
Znači, osnivanje muzičke omladine Kipra i studije kulturnog menadžmenta u isto vreme su mi dale šansu da ta znanja iz jednog drugačijeg sistema, znači britanskog modela obrazovanja, odmah primenim praktično na toj asocijaciji, u to udruženju građana muzička omladina Kipra, tako da smo krenuli sa malim projektima za mlade u muzici. Konkretno radili smo etno kampove, to je ženes muzikal, muzička omladina svuda u svetu, imate etno kampove gde mladi iz različitih zemalja donose svoje tradicionalne instrumente i uče jedne druge svojim tradicionalnim muzikama. Tako da smo krenuli sa time, krenuli smo sa organizovanjem koncerata, ugostili smo Svetski orkestar muzičkih omladina 2005. Sa timom prijatelja i saradnika. Onda koncert iz nemačkog grada Jena 2006. i onda je klub krenuo da se odmotava.
Like a Friday clash of shows, you need your
zatvorenih očiju.
iza barikade s podignutom rukom. Zar sudeš u svoju djecu? Misliš da ne pamte? Misliš da ne pamte? Proljeće, 13. u decembru, ili bilo kog drugog.
Postala članica Svetske federacije muzičkih omladina, a ja bio vam izabran čak i u upravni odbor te svetske organizacije 2008. gde sam služio otprilike do 2012. 2010. godine moja muzička omladina se spaja sa malo većim organizacijom, mnogo većim u stvari, kulturnim pokretom Epilogiji, koji se do tada bavio više horskom muzikom, amaterskim horovima za omladinu, ali i za odrasle. Pa tako dve organizacije zajedno kreću da rade na međunarodnom nivou, znači od jedne lokalne kulturne organizacije u saradnju sa Jeunesse Musicalom krećemo malo drugačiju novu priču koristeći geografski položaj Kipra koji je geografski u Evropi, ali potpuno integrisan u Evropsku uniju. Tako da, zajedno sa kolegama iz Arapske muzičke akademije, koja je deo Arapske lige, što je analogno Evropskoj uniji za arapski svet, krećemo u osnivanje Evropsko-Arapskog centra omladinske muzike. Dobijemo grant od 200.000 evra od Evropske unije za jedan projekat koji je imao budžet pola miliona evra, 520.000 evra za dve godine, 2011. i 2012. Pa onda sa tim u jedan isto tako veliki projekat 2013. sa Evropskom horskom federacijom Europa Cantat, gdje smo organizovali velike horske festivale po prvi put za evropske zemlje i arapske zemlje. I Srbije je učestvovao kolegijom muzikom pod umetničkom palicom Dare Matić Marović 2011. I imali smo preko 400-500 učesnika svake godine 2011-2013. A 2012. smo organizovali takozvani Euromediteranski Euromediterranean Youth Music Expo kao mali sajam omladinske muzike gdje su se prikazale oko 24 benda iz gotovo svih evropskih i arapskih zemalja u kombinaciji sa jednim kongresom o omladinskoj muzici. Tako da da mi je to dosta pomoglo da dobijem sadašnji posao u Fondaciji Kiparskog simfonijskog orkestra 2013. Ja sam eto i do dan danas.
Da, eto, Kiparski simfonijski orkestar koji je, podsjećamo, nastupio u četvrtak uveče u zadužbini Ilije M. Kolarca i pijanista Ciprian Kacaris je zajedno sa simfonijskim orkestrom po prvi put nastupio u Beogradu. Sve to organizuje Centar za muziku Kolarčeve zadužbine i kažu zaista da je bio sjajan nastup. A što se tiče ovih tema sa Kipra, Dragan se javio i kaže na olimpijadi je nastupala kiparska gimnastičarka koja se preziva Trikomiti. Ja se oduševio, neko je samo poželeo da kažemo Lenija Kravica i I belong to you uz nekoliko smajlija. Hvala vam u svakom slučaju. Ono što sledi jeste nastavak priče o Kipru, još nekoliko stvari koje Nenad Bogdanović ima da nam kaže. Podsjećamo da nam možete pisati na 064-0202-200 po obične poruke, tu su društvene mreže, naravno i program 202@gmail.com. Nenad Bogdanović, koji je srpski kiparski kulturni radnik, aktivista i muzičar, već se vratio na Kipar, inače bi verovatno uživo bio gost u emisiji, ali došao je samo na nekoliko dana, ali u svakom slučaju ono što sledi očigledno jeste sada veća razmena kulturnih sadržaja između Kipra i Srbije, o čemu će se verovatno tek u budućnosti govoriti.
By the way, because I'm happy, clap along if you feel like širom zatvorenih očiju.
Sat i 53 minuta pričamo o iskustvima Srba sa Kipra. Kipar je treća najveća ostrva u Sredozemnom moru i kažu da je možda i najpopularnije turističko odredište na Sredozemlju. Ima više od 2,4 miliona turista godišnje Inače, još 1960. godine je stekao nezavisnost, i to od Ujedinjenog kraljevstva, a 2004. godine ova zemlja je uspela da postane članica Evropske unije. Kako izgleda svakodnevni život, saznajemo od Nenada Bogdanovića.
Inače, život na Kipru je lep, vreme je jako lepo, svuda se nalazi more, Kiprani su vezani za more, tako da je većina plaža u toku leta, recimo, na sat ili dva, jedan deo svakodnevice, rekao bih. U odnosu na našu zemlju, mnogo je manje, recimo, socijalne zaštite, mnogo je manje zdravstvene zaštite, mnogo je manje javnog transporta, recimo. Sa druge strane, primanja su takve da jedan deo primanja mora da se mora da pokriju upravo ove stvari koje sam rekao. Mladi Kiprani, osim što idu u školu, idu često na vanredne nastavne aktivnosti, uglavnom studiraju u inostranstvu. Kiprani danas govore gotovo sve jezike sveta, iz bilo koje zemlje ćete naći nekog Kiprana koji upravo tamo studirao, koji ima specijalne veze. To je mali narod sa sjajnim diplomatskim sposobnostima, prijatelji Izraela i arapskog sveta, i Evrope, i Azije, i Afrike. Tako da, rekao bih da je život na Kipru jako lep sa jedne strane, ali sa druge strane zahteva naravno uklapanje u jedan dosta komplikovani socijalni milje. Ono što bih rekao kao neko ko živi van Srbije je da je poznavanje jezika zajednice, poznavanje i poštovanje kulture zajednice u kojoj se nalazimo jako bitno za uklapanje u nju. Tako da, ako bi nešto bio savjet mladim ljudima, da krenu od jezika i da što bolje upoznaju, i onda će lokalna zajednica to i ispoštovati i učiniti sve da prihvati nove članove.
Thank you.
2.
Carry on. seems a step away. When I'm with you, I just celebrate. I love it, my melt is gets through. There's never been someone like you.
You made sure of that. I can
2 sata i 13 minuta širom zatvorenih očiju, put bez putovanja. Neko kaže da bi rado otišao na Kipar, ali da je to finansijski neizvodljivo. Ja znam da je takva situacija, da nekako ovo su ponekada kada se upisuju lepe plaže, sunce i tako dalje, nije sada nikakva promocija destinacija, nego jednostavno donosimo sve one priče i odakle naši ljudi dolaze, odakle žive, njihova druga iskustva, njihovi životi tamo, kako izgledaju realno. To je cijela emisija, to je cijela ideja emisije Put bez putovanja. Možda ćemo uraditi i daleko u Australiju jedan put, zašto da ne, jedva čekamo. Ali čini mi se da pokušavamo da dočaramo s jedne strane i aktivnosti tih ljudi, kako izgledaju njihovi životi, oni su nekada više uspešni, nekada manje, ali kako s druge strane izgleda i sama kultura, život stanovništva i tako dalje. U svakom slučaju, priča koja sledi u razgovoru sa Nenadom Bogdanovićem tiče se pa i njegove lične situacije, gde je s jedne strane umetnik, a s druge strane kulturni radnik, ali i generalno činjenica da u današnje vreme umetnicima je potrebna nešto što možemo nazvati tržišna nadogradnja. Oni bi trebalo da znaju alate samopromocije, odnosno self-marketing, kako se to zove u današnje vreme. Neophodno je povezati ono sa čime se vi bavite, tu svoju umetnost, na neki način sa kulturnim tržištem. Šta o tome Nenad misli?
Naravno, zavisi od svakog umetnika ili organizatora posebno. U celom životu sam u vezi sa muzikom, tako da dosta stvari iz prethodnog muzičkog obrazovanja su mi pomogle da bolje radim posao direktora simfonijskog orkestra. Vreme u kome živimo sužava takozvane lance vrednosti, znači tamo gde su nekada postojale profesije menadžera, sve više i više imamo menadžer, same sebe kao menadžer. Nekada su ljudi koji su pisari, ljudi nisu znali da pišu, pa pa su išli kod pisara da u ime, njihovo ime pišu pisma, a danas svi znamo da pišemo. Tako da civilizacijski verujem da se krećemo prema jednom društvu gde će te menadžerske veštine biti deo, sastavni deo života, da će sve nas više, više nas će govoriti strane jezike, a neće, a sve ćemo manje tražiti prevodioce. Sve manje će biti ljudi koji će u naše ime raditi na računaru, a sve ćemo, svako od nas će možda nižim intenzitetom morati da nauči osnovne veštine rada na računaru, tako da jedno je znanje, a drugo su veštine. Verujem da je menadžment u principu veština i da se kroz praksu svako od nas može usavršiti. Eto, to je vreme u kome živimo i sa kojim moramo da idemo u korak.
saw her face.
Beograd 202.
2.27. Asocijacije su nam večeras o jednoj zemlji koja je prilično udaljena od nas, lepa je, ali je prilično i blizu s obzirom na to da živi tamo dosta Srba, tamo je pored ostalih i Nenad Bogdanović sa kojim smo razgovarali, srpski kiparski kulturni radnik, aktivista i muzičar koji živi u Limasolu, ali mu je posao takav da svakodnevno putuje u Nikoziju. Sada će vam biti malo jasnije i u kom kontekstu i zašto. Rekli smo već da je Kiparski simfonijski orkestar praktično ovde došao zahvaljujući njemu i da je to zapravo jedini profesionalni simfonijski orkestar na Kipru danas, koji je za kratko vreme izrastao u modern dinamičan orkestar koji zapravo ima pre svega važno mesto u muzičkom životu ostrva Kipar, ali i sve šire, da tako kažemo. Sada ćemo videti dakle i taj kontekst, ko čini orkestar, koliko je on zapravo važan na nacionalnom nivou i samim tim koja je uloga i samog Nenada Bogdanovića.
Moram da kažem da je ambasada Srbije na Kipru pomogla projekat posredujući i sa Air Srbijom i kiparska vlada je učestvovala aktivno, naša fondacija Kiparskog simfonijskog orkestra gde radi, znači vodi Nacionalni simfonijski orkestar koji je sada u Beogradu i Nacionalni omladinski simfonijski orkestar. Naša fondacija je osnovana od strane vlade, to je zapravo vladina agencija za klasičnu muziku i dva orkestra koje se nalaze pod našim menadžmentom. Rekao bih da je ovo još jedan izlazak orkestra van Kipra i da kao ambasadori kulture naše zemlje, Kipra, pokušavamo da predstavimo na što boljem nivou. Orkestar sam sastoji od 42 muzičara, od kojih polovina dolazi iz 15 različitih zemalja, a druga polovina su rođeni Kiprani.
Upravo tako, dakle čuli ste, Nenad Bogdanović radi u Nacionalnoj fondaciji, odnosno Agenciji za klasičnu muziku države Kipar, pod kojom su dva orkestra. Orkestar inače izvodi raznovrsne žanrove i stalno širi svoj repertoar. To je nacionalni simbol koji predstavlja Kipar u Evropi i u svetu. Orkestar za sve Kiprane realizuje različite programe, redovne večernje koncerte, obrazovne i porodične koncerte, kao i koncerte kamerne muzike, a godišnje ostvari blizu 100 nastupa u celoj zemlji i samim tim je očigledno posao Nenada Bogdanovića veoma, veoma zanimljiv, ali i dinamičan. Naravno, pišite nam i na ovu temu koliko ste asocirani i na temu vaših putovanja, nekih destinacija bližih ili daljih, kako izgleda realan život tamo. 0640202200, po ceni običnog SMS-a, program 202@gmail.com, Facebook i Twitter.
Beograd,
Beograd
202.
202.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you do.
And we fight, diss each other on sight.
your time just bragging when you should be busy plowing in a pattern. You stand there rotten, get no harvest to your home, bragging. You ain't got no cause for bragging when your barn's mending and your lawn's mowing. How come you're growing like an ugly rooster at dawn? Bragging about your fishing, about your horse, your pigeon, bet you always keep a score. Talking about your medal, that's the kind that pedal down at the 5 and 10 cent store. Bragging, folks ain't got no use for bragging. If your fields are greener, folks will hear about it. You don't have to shout it. Fields are green before you were born. About your horse, your pigeon, bet you always keep the score. Talking about your medal, that's the kind they peddle down at the 5 and 10 cent store. Bragging, folks ain't got no use for bragging. If your fields are greener, folks will hear about it. You don't have to shout it. Fields are green before you were born.
Makes you happy, whatever. wish I was special, but I'm a creep. Don't belong here.
Dala si 200 dvojke širom zatvorenih očiju, put bez putovanja, večerasni put odveo nas je do Kipra, slušali smo neke stvari od Nenada Bogdanovića, pored ostalog čoveka koji je bio u bordu Evropskog muzičkog saveta, vodio desk Kreativna Evropa na Kipru, međunarodnu ispostavu Ženes Muzikal, ali bavio se organizacijom brojnih drugih događaja. Čuli smo neke stvari o kiparskom mentalitetu, o kiparskoj istoriji, ali čini mi se da sa ovim sagovornikom smo mogli još dugo da razgovaramo i da bismo tek mogli da zagrebemo ono što je zapravo, pa možda neki sledeći put i ugostimo uživo u studiju Nenada Bogdanovića, da o tome nastavimo da razgovaramo, pošto je on iz Kragujevca, siguran sam da je mnogo često i dolazi u Srbiju i da će biti prilike za to. I videli smo kako izgleda zapravo svakodnevni život čoveka, možemo onda da kažemo i ljudi, pošto na neki način smo čuli da makar u tom delu Kipra, kako kaže Nenad, imaju neku vrstu pozitivne diskriminacije, da se Srbi doživljavaju zaista kao grčka braća i onda možemo da kažemo da smo prilično tamo asimilirani. I eto jednog pogleda na svet, ovaj put je to bilo baš iz ugla Kipra. Hvala vam što ste bili deo noćnog programa večeras. Naravno, ostanite u Talasu Beograda 202. Puno vas pozdravlja ekipa koja je radila u sastavu Nebojša Sobovljević, Miloš Jović i Petar Protić. 3 sata i 1 minut do slušanja.
Building, come to the phone, calling Elvis, I'm here on the
sam ja, 202.
Sleep tonight. I may not ever. Sins of the past have come. See how they sit down together. Outside my window, outside my door. And I know the reason, what they've all come here for. You, my love, my sweet, sweet love, I want it all because of.
Sweet love, I want it.
If you really want, just reach out and touch me. Come on. turn cold and the stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both. That I feel unsure. Some would say I should let you go your way. You only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who'd lay down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.
Oh,
would you come to me?
Dva, nula, dva.
Moment précieux,
There is a house in New Orleans, baby, and it's called the Rising Sun. You know it's been the ruin many a poor girl. Oh Lord, Lord, I know I'm my mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. You know my father was just a gambling man, way down in New Orleans. And the only thing a gambler needs is a suitcase and a drunk. And the only time he'll be satisfied, oh, is when he's on.
Gets switched to overload, and nobody's gonna gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Oh, 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 oh. Tell me why. Types to a waiting world. A mother feels so shocked. Father's world is rocked. And their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't a peachy keen. Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Need to die, die, oh, 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 and the sin.